Mëngjesit të ndëruar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Valona Tela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Fillimisht njihemi me titujt kryesor. Migrantët kërkojnë rrugë të tjera drejt Bashkimit Evropian pasi Hungaria ka mbyllur kufirin. Rusia rrezikon të acaroj konfliktin në Siri, paralajmëron në Washingtoni. Facebook bën gati për përdoruesit butonin se pëlqej. Ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qindra migrant kanë kaluar natën në kufirin e mbyllur midis Hungarisë dhe Serbisë. Mediat serbe thonë se autobuzët po bëhen gati të nisën drejt Kroacisë pasi migrantët planifikojnë të kalojnë në Sloveni, Austri dhe në fund në Gjermani. Ka po ashtu raporte se Rumania mund të bëhet një rrugë e re drejt Bashkimit Evropian. Në përpjekje për të ndaluar migrantët, Hungaria ka mbyllur tërësisht kufirin me Serbinë. Mbi gjysmë milioni migrant nga lindja e mesme, Azia dhe Afrika kanë kaluar kufirin e BE-s këtë vit. Ministrat e brendshëm të bllokut pritet të mblidhen në një takim urgjent më 22 shtator për të diskutuar krizën. Qeveria e Australisë ka konfirmuar se ka nisur sulmet e para ajrore kundër caqeve të militantëve të shtetit islamik në Siri. Australia është pjesë e një koalicioni ushtarak ndërkombëtar që sulmon grupin militant në Siri dhe Irak. Ish kryeministri australian Tony Abbott ka thënë javën e kaluar se forca ajrore e Australisë do të zgjerojë aksionin e saj nga Iraku në Siri me kërkesë të Shteteve të Bashkuara. Ai po ashtu ka thënë se vendi i tij do të pranojë 12,000 refugjat sirian nga pakicat e përsekutuara. Kremlini ka thënë se presidenti rus Vladimir Putin është i gatshëm të takojë homologun e tij amerikan Barack Obama kur të vizitojë Kombet të Bashkuara pas pak ditësh. Presidenti Putin është gjithmonë i hapur për dialog, sidomos me kolegun e tij, presidentin Obama, ka thënë zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peshkov. Zëdhënësi i shtëpisë së bardhë Josh Yearness ka thënë se Obama dhe Putin mund të takohen në New York, por nuk ka konfirmuar ndonjë plan konkret. Putin do të arrijë në New York më 28 shtator, kur do t'i adresohet Asamblesë Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Rrjeti social Facebook është duke u bërë gati për të shtuar butonin se pëlqej, ka thënë themeluesi i tij Mark Zuckerberg në një sesion pyetje-përgjigje në Kaliforni. Ai ka thënë se butoni do të jetë një mënyrë për njerëzit për të shprehur keqardhjen. Zuckerberg ka shtuar se ai nuk do që opsioni i ri të jetë mekanizëm me të cilin njerëzit mund të zhvlerësojnë postimet e të tjerëve. Në vend të kësaj, ai duhet të përdoret për postime të trishtuara, ka thënë Zuckerberg. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani të ndëruar dëgjues me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Përshëndetje, Valona.
Përplasjet pozit-opozit, Zenel, vazhdojnë të jenë në qendër të vëmendjes. Çfarë shkruajnë gazetat sot?
E përditshme koeditore, Valona, ka vënë dukje se genealogjia e krizës përgjithshme që po e pret Kosovën në këtë vjeshtë të buron nga kriza institucionale 6-mijore vizit kaluar pas zgjedhjeve të lira, mirë po, si shtekson gazeta, opozita e veç mas lëvizja vetëvendosje këtë krizë të thellë po ja përshkruan qëllimisht të votimit në kuvend pro gjykate speciale dhe krimit të asociacionit komunave me shumicë serbe në Kosovë për ta shfrytzuar si shtuhet kështu etnonacionalizmin në rritje të qytetarve në mësimin e tyre për pushtet. E përditshmja koeditore konsideron që krizën institucionale 6-mijore nuk e shkaktuan zgjedhjet e lira, por gjykata kushtetuese e cila i a dha të drejtën PDK-s me cilën askush nuk kishte vullnet dhe gatishmëri për të qeverisur për shkak të këtë qeverisjes së saj në dy mandate, duke prishur kështu edhe balancën politike dhe duke detyruar në bashkëqeverisje dy polet kundërta të spektrit politik, të cilat shumë shpejt u shkrin në pushtet të kamufluar të kleptokratëve të PDK-s, që fshihen pas burokratëve dhe demagogëve të padijshëm të LDK-s për ta shndruar pushtetin kosovar, jo vetëm në restaurim, por në konservim të pushtetit personal të tyre, si shtuhet të pak palduarve që kanë kapur institucionet shtetërore në Kosovë. Valona?
Edhe Kosova, Zenel, ka shënuar 10 ditën e demokracisë. Si e vlerëson shtypi?
E përditshme e Kosova sot Valona vlerëson se asgjë demokratike nuk ka mbetur në Kosovë, sepse demokracia është vetëm forma, kurse përmbajtja është anarkia dhe praktikisht Republika është degraduar në sesilën shtyllë të pushtetit. Në këtë kontekst, Kosova sot thekson se kuvendi si organi më i lartë është tërsisht në kontrollin e oligarkisë politike dhe rjeteve mafioze duke punuar kundër interesit të qytetarve. Lidhur me ekzekutivin kosovar, gazeta vlerëson se në vend që ishte në shërbim të zbatimit të rreth të ligjeve, ai është gllabruar nga partitë e mëdha, cilat synim kryesor e kanë realizimin e ambicieve personale duke abuzuar pandalshëm pushtetin. E përditshme e Kosova sot po ashtu vlerëson me rastin e ditës së demokracisë se gjyqësori kosovar është njëri nga pushtetet më të inkriminuara, sepse klanet mafioze dhe lidhjet e ngushta me të, si shtuhet në politikën e tej kriminalizuar, e kanë degraduar dhe defunksionalizuar sistemin e drejtësisë, duke dekurajuar kështu shoqërinë në rrugën drejt shtetit të së drejtës. Valona?
Po përfund Zenel, çfarë mund veçoni?
Nga përdisme e zëri veçojmë shkrimin që ka vërtem afarizmin e bankave komerciale. Gazeta thekson se si vjet për 7 muaj, bankat komerciale kanë fituar atë sa në të kaluare nuk arrinin të fitonin për 2 vjet. Ky është rekordi fitimeve në bankat komerciale që nga pas lufta, ku për 7 muaj kanë realizuar 53 milion euro fitime të pastra. Fitimi që kanë arritur bankat në gjysmën e parë të këtij viti pothuajse është i barabartë me fitimin që ato realizuan gjatë vitit që lan pas, i cili ishte 60 milion euro. Zëri thekson se sipas dhënave zyrtare të Bankës Qendrore të Kosovës në 7 muajt e parë të këtij viti, të hyrat e bankave janë 139.9 milion euro, derisa në periudhën e njëjtë vitit kaluar ato kanë qenë më të larta për 2.8 milion euro.
Falenderojmë korespondentin tonë Zenel Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit. Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Vendet e Ballkanit janë shëndëruar tashmë në rrugë kryesore tranziti për mijëra migrantë që synojnë Bashkimin Evropian. Zyrtarë të BE-s kanë thënë se janë të gatshëm të ndihmojnë vendet ballkanike, sidomos Serbinë dhe Maqedoninë. Serbia, sipas vlerësimeve të BE-s, ka pak kapacitete për të përballur me ndonjë val të madh të migrantëve. Nga Brukseli dëgjojmë Augustin Palokajn.
Bashkimi Evropian është i gatshëm që të ndihmojë shtetet e Ballkanit Perëndimor që të përballen më lehtë me sfidën që paraqet për ta vala e madhe e refugjatëve, e cila arrin nga vendet e Afrikës apo nga Lindja e Mesme. Kështu kanë thënë në Bruksel në sedinë e Komisionit Evropian pas takimit të ministrave të brendshëm të vendeve anëtare të BE-s, ku ata dështuan që të pajtohen rreth planit të Komisionit Evropian për të rivendosur më shumë se 160.000 refugjat të cilët ndodhen apo do të vinë në disa vende të Bashkimit Evropian. Sa i përket Ballkanit Perëndimor, sfidën më të madhe për momentin e kanë Serbia dhe Maqedonia, vendet të cilat për refugjatët janë tranzit për të kaluar në Hungari. Mirë po, pas vendosjes blokadës në kufirin në mes të Hungarisë dhe Serbisë, tash mund të ndodhë që Hungaria të disë të kthej refugjatët në Serbi, ndërkohë që Serbia, si pas vlerësimeve të BE-s, nuk ka kapacitetet të mjaftueshme për të përballur me ndonjë val të madhe. Po ashtu në BE vlerësojnë se refugjatët apo edhe kontrabanduesit e kalimeve ilegale do të mund të kërkojnë edhe alternativa tjera të udhëtimit të drejt të vendeve të BE-s dhe të Shengenit. Kështu përmendet edhe mundësia se mund të kalojnë përmes Bosnjë-Hercegovinës e më vonë edhe përmes Kroacisë për të hyrë në Sloveni. Ministrat e brendshëm të Bashkimit Evropian janë pajtuar dhe kanë marrë vendim formal vetëm për planin e parë të Komisionit Evropian, atë të rivendosjes 40.000 refugjatëve nga Italia dhe Greqia në vendet tjera të BE-s. Por vendet e Evropës Qendrore si Slovakia, Republika Çeke, Hungaria dhe Polonia kundërshtojnë vendimin për të rivendosur edhe 120.000 të tjerë, duke thënë se janë kundër kvotave automatike dhe kundër propozimit të Komisionit që mehanizmat e tillë të jenë obliguese për shtetet anëtare. Sa i përket Ballkanit Perëndimor, ministrat e BE-s kanë miratuar edhe propozimin që atyre vendeve të ndihmohet jo vetëm nga fondet e para antarësimit, mirëpo edhe të kërkohen në rrugë tjera për ndihmë financiare apo edhe ndihmë në mënyra tjera për të përballur me këtë krizë. për momentin në BE pohojnë se pos ndihmës që të përballen me valjet në refugjatëve të vendeve të treta, për Ballkanin Perëndimor është në rëndësi se ato shtete tashmë konsiderohen si vendet e sigurta të origjinës, ku mund të kthehen me procedurë më të shpejtuar ata që kanë dështuar të marrin azilin deri më tash, ndërkohë që kërkesat për azil do të mund të shqyrtohen për një afat më të shkurtër. Këtu, sipas vlerësimeve të Komisionit Evropian dhe sipas shifrave të agjencisë Frontex, numri më i madh i azil kërkuesve është nga Kosova. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të gjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është europaelir.org.
Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry ka biseduar me homologun rus Sergei Lavrov në përpjekje për të sqaruar qëllimin e përfshirjes ushtarakë të Moskës në Siri. Kerry ka thënë se mbështetja vazhdueshme për presidentin sirian Bashar al-Assad rrezikon acarimin e konfliktit. Shtetet e Bashkuara akuzojnë Rusinë për rritje të pranisë ushtarake në Siri. Për më shumë hollësi, kronika në vazhdim. Washingtoni ka paralajmëruar Rusin se lideri sirian Bashar al-Assad nuk ka rol në luftën kundër militantëve të shtetit islamik. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry i ka thënë homologut rus Sergei Lavrov gjatë një bisede telefonike se Shtetet e Bashkuara nuk e kanë ndryshuar qëndrimin e tyre se presidenti sirian duhet të japë dorëheqje në mënyrë që palët tjera të arrijë një zgjidhje politike që do të jepte fund luftës civile katërvjeçare. Thirrja e Kerryt është bërë disa orë pasi presidenti rus Vladimir Putin ka thënë se Rusia do të vazhdojë të mbështesë ushtarakisht Asadin dhe i ka bërë thirrje pjesës tjetër të botës që t'i bashkohet qeverisë së presidentit sirian në një koalicion për mposhtjen e të ashtu quajturit Shtet Islamik. Në të njëjtën kohë, mediat ruse kanë transmetuar një intervistë me Asadin i cili bën thirrje për një afrim me Perëndimin dhe grupet rebele siriane për të mundur së bashku grupin gjihadist. Po ashtu i dërguari i Rusis në Kombet e Bashkuara Vitali Churkin ka thënë në një intervist për kanalin CBS se Shtetet e Bashkuara, pavarësisht deklaratave publike për të kundërtën, nuk duan që qeveria e Asadit të bie. Një nga shqetësimet serioze të qeverisë amerikane tani është se regjimi Asadit do të bie dhe Shteti Islamik do të marë Damaskun, ndërsa Shëbaja do të fajsohet për një gjë të tillë, ka thënë Churkin. Zyra e sekretarit amerikan të shtetit ka thënë se Kerry ka porositur Lavrovin se mbështetja e vazhdueshme e Rusisë për presidentin Assad rrezikon acarimin dhe zgjerimin e konfliktit dhe minon qëllimin e përbashkët për të luftuar terrorizmin. Kerry ka riktheksuar angazhimin e Shëbas për të luftuar militantët e Shtetit Islamik me një koalicion prej më shumë se 60 vendesh, pjesë të cilit Asadi nuk mund të jetë. Sekretari ka thënë se nuk ka zgjidhje ushtarake të konfliktit të përgjithshëm në Siri, i cili mund të zgjidhet vetëm me një tranzicion politik pa Asadin, citon komunikata e Departamentit Amerikan të Shtetit. Moska e sheh ushtrinë e Asadit si mburoj kundër rebeleve islamik, ndërsa Washingtoni dhe aleatët e tij insistojnë se vetë qeveria e Damaskut është pjesë e problemit. Perëndimi është duke bombarduar caqet e Shtetit Islamik brenda Sirisë dhe duke mbështetur forcat e moderuara rebele në luftën kundër xhihadistëve dhe qeverisë atje. Pentagoni po ashtu ka thënë se Moska duket se është duke ndërtuar një bazë për operacione ajrore në Siri. Lufta midis regjimit të Asadit dhe grupeve të ndryshme rebele ka vrarë deri më tash së paku 240.000 njerëz dhe ka zhvendosur miliona. Kështu të nderuar dëgjues, kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Na përcillni edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Bashkëmiru dëgjofshim në orën 12.